svona rétt að minna það að við fáum fréttir á slaginu klukkan 5 en það náttúrulega hlaupadagur á morgun það Reykjavíkumarathonið
Já.
Og við búin að vera alla þessa viku að fylgja svona með því sem að svona undirbúningnum tala við fólk sem að búin að vera undirbúa sig og náttúrulega hlaupa fyrir hérna þessa
Já, og búin að vera að segja okkur frá fyrir hvern þau að hlaupa því að það svo mikið af frábæru málefnum sem að að styrkja og nú komið að hérna hlaupara sem að hlaupa fyrir samtök sem eru bara búin að vera svolítið áberandi á þessu ári því miður eiginlega fyrir Píeta samtökin Benjamín Þórðarson, þú ert að fara að hlaupa á morgun
Herðu, já, það passar
Og hvað þarf að hlaupa langt?
Herðu, ég ætla að hlaupa hálft marathón í fyrsta skiptu á ævinni
Já, og betur, hvernig hefur undirbúið fyrir það? Maður þínu ástandi
Maður
mín ástandi og maður á mínum aldri
Já,
maður. Ég fór í svona fjár hlaupa þjálfun hjá honum Sigurjóni Erni hérna ofurhlaupara
Það alltaf snið Þú sést búin að vera Já. Stefna að þessu í langan tíma núna
Já, sko ég ákaði þetta í fyrra eftir að hafa hlaupið 10 km að það væri komin tími til að prófa okkur nýtt, skora hans á sjálfan sig og reyna að láta gott af sér leiða svona í leiðinni
Það alveg frábært
Já, tók hálft marathon og búin að vera í svolítið stífri æfingu bara síðan í janúar
Segðu mér aðeins svona, sko, við svona venjulega fólkið í sambandi við hlaup og svona hvað þurftur raunverulega að gera til þess að ná svona ná því að geta hlaupið hálft marathon?
Já, sko, ef ekki að sjá til, ef ekki að svara þess og löga það en þeir eru búin að geta hluta hálft marathon
Þú veist og mun geta það, skilur, þú búin að æfa
já,
það
Já, jú, en þetta náttúrulega bara vera duglegur að fara að hlaupa og styrkja sig vera, þú veist, halda bara, halda sig við það geta til hlaupið,
já.
En þetta bara spurningum að ætla sér það, svo þetta líka hausinn á okkur
Ég var þess að, er þetta ekki líka rosalega mikið hausinn?
Jú, og fyrir mig skilu þá er þetta bara rosa mikið að fara í skóna, setja headphonean í eyrun, góð tónlist, góð podcast og þá ótrúlegt hvað maður getur hlaupið lengi.
Ég tók eftir þú sagðir að þú værir að fara að hlaupa hálmarathónið í fyrsta sinn á ævinni. Hefur aldrei í þessum æfingu þínu hlaupið hálmarathón?
Nei, lengsta æfingin sem ég var látin hlaupa var 18 km fyrir tveim vikum stéttum
okay.
og... Það gekk bara mjög vel og á þeim hraða sem ég vildi og mér leið bara vel á eftir og þannig að ég hef engar á að gera þess að lögða þeim.
Nei, það nefnilega ekki drála þeim til að hlaupa alveg.
Alveg
stöðu? Nei, þú er bara stemning og lögða þeim og það er góð veðurspá og þessi er bara ótrúlega skemmtugur dagur.
En þú ert að hlaupa fyrir Píeta samtökin, er eitthvað sérstöku ástæði fyrir því?
Já, það eiga allir sér náttúrulega sína sögu einhver stað í einhverju og mín saga svo að fyrir bara 5 árum síðan var ég sjálfur á rosa dimmum stað í lífinu
Já.
En er bara svo ég er svo heppin að ég á ótrúlega gott fólk í kringum mig sískinni og foreldra sem að héldu utan um mig og pössuðu mig og komu mér á rétta braut og þá vissi ég raunin ekki hvað Píeta samtökin voru eða þau væru til yfir höfuð en Þau hefum náttúrulega stækka alveg gríðarlega núna bara á 5 árum og mér finnst bara óbúslega mikilvægt að fólk sem hefur verið á samastað og ég og er á samastað og ég var vita að það er alltaf von, það er ljós. Það er ekki alveg sama hvað það er dimmt, það er alltaf ljós og þetta ljós eru Píeta samtökin fyrir þetta fólk.
Og þú ert nú komin langt frá þeim stað þú varst á, ert að fara að taka hálmarathon á morgun til hamingju með þau, bönni mín.
Já, Takk fyrir það kjalla, heldur betur, en það líka búið að kosta vinnu og þetta gerist ekki sjálfum sér.
Nákvæmlega.
En hjálpin til staðar og endilega ef að einhverjar er hlusta sem að er líður ekki vel að hringja í Píeta samtökin í 552-2218, þannig að þar færðu bara ótrúlega aðstoð, þetta er ótrúlega fólk.
Benjamín Þórðarson, takk kjalla fyrir að gefa tíma til að tala við okkur og gangi vel á morgun.
Já, takk sem við lögum, svo góða skemmtun á morgun, allir sem eru að fara að hlaupa.